Efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova rəhbərləri Quamı Demokratik və İqtisadi İnkişaf Təşkilatına çevirməyə qərar verdilər. Təbrizdəki itirazlara görə azı 54 nəfər həbs olunub. Türk və Yunan hərbi təyyarələri toqquşaraq dənizə düşüb. Belarus prezidenti Qərbin təzyiqini inkişaf üçün mənfi amil adlandırır. Xəbərlər. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın prezidentləri Quam regional qrupunu yeni beynəlxalq təşkilata çevirdilər. Onun yeni adı demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda Quam olacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, regional əməkdaşlıq Avropaya tam inteqrasiyaya doğru yoldur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu qurumun dünyadakı proseslərdən kənar qalmayacağını deyib. Ümid edirik ki, bizim təşkilat dünyadakı bütün proseslərdə fəal iştirak edəcək. Bugün bizim ölkələrdə gedən proseslər artıq regional münasibətlərin çərçivəsini aşır. İlham Əliyev yeni təşkilatın kiməsə qarşı yönəlmədiyini əlavə edib. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili yeni qurumun MDB-nin həll eləmədiyi məsələləri yoluna qoyacağını əminliyini bildirib. İran prokurorluğu Təbrizdəki itirazlara görə 54 nəfərin həbs olunduğunu deyir. Şəhər prokuroru Yusif Firuzi İsra agentliyinə müsahibəsində həmçinin yeni həbslər dalğası olacağını bildirib. İran adlı dövlət qəzeti mayın 19-unda Tarakanın Azərbaycanca danışmasını təsvir edən karikatura verildikdən sonra etirazlar başlamışdı. İran hökuməti bugün qəzeti bağlamaq göstərişi verib və redaktora karikaturaçını həbs edib. Parlament sədri Qulamrıza Ağazadə karikaturanın bütün İranlılar üçün təhqir olduğunu deyib. Təbrizdə güclü təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Yeni insident xəbəri gəlməyib. Dünən polislə nümayəndələrin toqquşmasında azı bir nəfərin yaralanması xəbəri gəlmişdi. Bugün Azərbaycan parlamentində bəzi deputatlar Milli Məclisi İrana etiraz eləməyə çağırıblar. İran səfirliyi qarşısında isə başqa bir qrup miting keçirib. Bakıdan gələn reaksiyaları bir qədər sonra dinləyəcəyik. Şəkidə dağ çayı daşıb. Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri müavini Valeh Ələkbərovun Şəkidən Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə bir maşını sel aparıb, iki sərnişin həlak olub. Amnesty International təşkilatı terrorla müharibədən insan haqlarının zərər çəkdiyini deyir. Bu təşkilat bugün Londonda yaydığı illik məruzəsində hökumətləri və beynəlxalq təşkilatları təhlükəsizlik maraqlarından istifadə edərək diqqəti insan haqları böhranından yayındırmaqda günahlandırıb. Bu barədə Kontekst proqramında ətraflı söhbət olacaq. BMT-nin İraqdakı yardım missiyası mart ayından bəri bu ölkədəki toqquşma və zorakılıqlarda 2500 nəfərin öldüyünü, 85 nəfərin qaçqın düşdüyünü bildirir. Missiyanın məlumatında qaçqınların əsasən tərqət ayrılıqlarına görə köçdükləri deyilir. Bugün Serbiya prezidenti Boris Tadiç, Çernogoriyanın müstəqiliyə səs verməsi barədə referendumun nəticələrini qəbul elədiyini bildirib. Bundan qabaq Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn Çernogoriyaya birlik üzvlüyü təklif edəcəyini bildirmişdi. Separatçı Abxaziyanın lideri Çernogoriyada keçirilmiş referendumun bir prezident ola biləcəyini deyib. Amma ATƏT-in sədri Karel De Gucht Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu referendumun separatçı regionlar üçün heç bir örnək vəd eləmədiyini deyib. Müsahibənin xülasəsini bir az sonra qulaq asa biləcəyik. Yunanistan və Türkiyənin F-16 döyüş təyyarələri toqquşaraq Egey dənizinə düşüb. Türkiyə mediası Karpafos adası yaxınlığında baş verən insidentdə Türk pilotunun xilas edildiyini xəbər verir. Yunan pilotdan xəbər yoxdur. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Yunan pilotun ölməsinə təəssüf etdiyini bildirib. Amma Yunanistan rəsmiləri pilotun 72 saat axtarılacağını bəyan ediblər. Türkmənistan prezidenti 10 min məhbusu əfv edəcəyini deyib. Safar Murat Niyazov ölkənin müstəqilliyinin oktyabrda bayram ediləcək 15 illik şənlikləri ilə bağlı kiçik cinayətlərə görə tutulanların bağışlanacağını bildirib. Əfv olunan məhbuslar bir qayda olaraq təkrar cinayət törətməmək barədə Qurana və Niyazovun ruhnamə kitabına and içirlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko xalqa illik müraciətində qərb ölkələrinin Belarusa təzyiqinin və dünyada qiymətlərin artmasının ölkəyə mənfi təsir edən iki başlıca amil olduğunu deyib. O qərbin təzyiqlərini absurd adlandırıb. Lukashenko ölkənin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən birinin Çin ilə əlaqə olacağını deyib. Canlı televiziya ilə yayınlanan müraciətdə Lukashenko həmçinin Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ilə də əməkdaşlığa çalışacağını deyib. qısa xəbərlər dinlədiniz, proqramlarımız davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in indilik sədri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin Ermənistan və Azərbaycandan asılı olduğunu bildirib. Karel Diqqut başçılıq elədiyi təşkilatın yalnız həllə yardım göstərə biləcəyini deyib. Ətraflı məlumatı Samirə Faik qızından eşitək.
Bazar günü Çernoqoriyada müstəqilliklə bağlı keçirilən referendum donmuş münaqişələr olan Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dinestriyəni bölgə kimi regionlarda yalnız o halda keçirilə bilər ki, bütün tərəflər buna razı olsunlar və referendumun nəticələrini tanısınlar. Bunu radiomuzu eksklüziv müsahibədə ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel Diqqut deyib. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasının mümkünlüyü barədə sualı cavablandıran Diqqut deyib.
What we are trying to do is help them to come to a solution. And sometimes you have some more hope and sometimes the hope is fading away.
Biz onların razılığa gəlməsinə kömək eləməyə çalışırıq. Bəzən ümidlər artır, bəzən isə azalır. Biz sədrliyimizin axırına dək bu donmuş münaqişədən çıxmaq üçün yollar və vasitələr axtarmalıyıq. Mən bununla bağlı bədbin deyiləm, amma nikbin də deyiləm. Bu tərəflərin özündən asılıdır, Ermənistan və Azərbaycandan. Biz bu məsələdə onlara kömək eləməyə çalışacağıq. Amma onların özləri razılığa gəlməlidirlər.
Cənab Diqqut onu da deyib ki, donmuş münaqişələrdə sərhədlər və nəqliyyat məsələləri konfliktin bir hissəsidir.
This is very clear, for example, in the Nagorno-Karabakh frozen conflict where
Qarabağla bağlı donmuş münaqişədə bu çox aydın görünür. Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədinin bağlı olması bütün konflikti çətinləşdirən elementlərdən biridir. Nəqliyyat probleminlə bəzi konfliktlərin davam etməsi faktor arasında bağlılıq var.
ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel Diqqut belə deyir.
Samirə Faik qızı. Bugün parlamentdə bəzi millət vəkilləri İran qəzetinin verdiyi karikatura ilə bağlı etiraz bəyanatı hazırlamağa çağırıblar. Başqa bir qrup Bakıda İran səfirliyi qarşısında miting keçirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan oyaqdır! Varlığına dayaqdır! Bakı! Təbriz! Bakı! Təbriz!
Mayın 23-də Bütöv Azərbaycan Birliyinin bir qrup üzvü İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi yaxınlığında etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar mayın 22-sində İranda rəsmi qəzetlərin birində Azərbaycan dili ilə bağlı dərc olunmuş karikaturaya etiraz məqsədi ilə təşkil edilmiş aksiya zamanı baş verənləri pisləyən bəyanat səsləndirdilər. Bəyanatın sonunda İranda azərbaycanlılara qarşı baş verənlərə son qoyulması tələb edilir, dünyanın demokratik dövlətləri ədaləti dəstəkləməyə çağırılır. Bəyanat səsləndirildikdən sonra polis aksiya iştirakçılarını dağıtdı. Ciddi qarşıdurma yaranmasa da 4 nəfər saxlanılaraq polis idarəsinə aparıldı. Səbayan rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov aksiyanın icazəsiz olduğunu bildirsə də, ciddi insident baş vermədiyi üçün saxlanılanların buraxılacağını dedi. Milli Məclisin mayın 23-də keçirilən iclasında da millət vəkilləri İranda baş verən hadisələrə toxundular. Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə dedi ki, İran qəzetinin Azərbaycanlıları təhqir etməsi 30 milyon adamın ayağa qalxmasına və ciddi toqquşmalara gətirib çıxarıb. Buna görə də Milli Məclis İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə dedi ki, İranda yaşayan Azərbaycanlılar təkcə qəzetdə yazılanlarla bağlı yox, eyni zamanda İranın Ermənistana yardım etməsi məsələsinə də etiraz etməlidirlər. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov isə deputatlara bu məsələni müvafiq komissiyalarda müzakirə etməyə məsləhət gördü. Son günlər qonşu dövlətin rəsmi mətbuat orqanı olan İran gündəlik qəzetində Azərbaycanlıların hissiyatına toxunan karikaturalar dərc edilib. Nəticədə İranın bir neçə şəhərində Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçiriblər. Hadisədən sonra İran qəzeti bağlanıb, redaktor və karikaturanın müəllifi isə həbs edilib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Mayın 23-də Bakıdakı ABŞ səfirliyinin nümayəndələri Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru, hazırda kliniki tibb mərkəzində müalicə alan Bahəddin Həziyevə baş çəkib. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Jonathan Henik ümidini bildirib ki, hüquq mühafizə orqanları zorakılığı törədənləri tezliklə tapacaq və cəzalandıracaqlar. Cənab Henikin sözlərinə görə, o Xarici İşlər Nazirliyində Prezident aparatında rəsmilərlə görüşüb, hökuməti cinayəti araşdırmağa çağırıb. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevi mayın 19-da gecə naməlum şəxslər uğurlayaraq döymüşdülər. Fövqəladə Hallar Naziri Bakıda yeni tikilən binaların çoxunun təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermədiyini deyir. Şəhər meyri bu fikirlə razı deyil. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların əksəriyyəti təhlükəsizlik qaydalarına uyğun deyil. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bundan sonra bina tikmək istəyənlər bu qaydaların hamısına ciddi əməl eləməlidirlər. Nazirin sözlərinə görə yeni binaların arasında elələri var ki, onlara heç ekspertiza rəyi də verilməyib.
Keçmiş tikinti arxitektura komitəsinin və ya Bakı şəhərinin ekspertiza bir şöbəsi olubdur ya var bilmirəm. Onun ekspertiza rəyi olmadan hündür mərtəbəli binalar başlayıb. Bu faciədir.
Kəmaləddin Heydərov yeni binaların inşasında istifadə olunan tikinti materiallarının keyfiyyətindən də narazıdır. Onun sözlərinə görə bu materialların tərkibi yoxlanılmayıb. Nazir deyib ki, yeni binaların çoxunda yanğın vaxtı istifadə eləmək üçün uzun nərdivanlar da quraşdırılmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov isə bir müddət əvvəl bu məsələ ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab vermişdi. O, paytaxtda tikilən binalardan razı olduğunu demişdi.
Mən istərdim ki, uca binalardan, demək olar ki, mənfi istiqamətdə danışanlardan xahiş edərdim, geçsinlər o bir mərtəbəli, heç bir kanunlar şəraiti olmayan, şiçavullar məskəni olan o evlərdə yaşayanlardan soruşsunlar. Onlar yeni binalara köçüb yaşamaq istəyirlər ya yox?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ildən işə başlayıb. Qanunla indi binaların təhlükəsizliyi ilə bağlı digər qurumlarla yanaşı bu nazirlikdə rəy verməlidir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Kəndliləri və təqaüdçiləri ümidverici xəbərlər gözləyir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Ülviyyə Əsədzadə.
Bu il ölkədə əmək haqları və pensiyalar artırılacaq. Maliyyə Naziri Samir Şərifov mayın 23-də parlamentin iclasında 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı müzakirələrdə belə deyib. Amma nazir maaşların nə vaxt artırılacağını və artımın kimlərə şamil ediləcəyini deməyib. Dünya Bankı isə Aqrar Sənaye Kompleksi, Səhiyyə və Məhkəmə sistemindəki islahatlar üçün Azərbaycana təqribən 100 milyon dollar kredit ayıracaq. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə kredit hesabına bu sahələrdə idarə etmə təkmilləşəcək, kənd yerlərində səhiyyə xidməti yaxşılaşdırılacaq, tibb işçiləri peşəkar səviyyədə hazırlanacaq. Mayın 28-də Bakı-Tümen marşrutu ilə ilk dəfə birbaşa sərnişin qatarı yola düşəcək. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən verilən məlumata görə qatar Bakıdan hər ayın cüt tarixlərində, Tümendən isə ayın tək tarixlərində yola çıxacaq. Bakı-Tümen marşrutu indiki Bakı-Yekaterinburg marşrutunun davamı olacaq. Marşrutun açılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi Rusiya dəmir yolları ilə 2 il əvvəl danışıqlara başlamışdı. Mayın 23-də isə Bakıda Azərbaycan və Almanya sahibkarlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. Forumda Almanyanın IFG, Siemens kimi məşhur şirkətləri də iştirak ediblər. Alman şirkətləri Azərbaycanda əsasən tikinti, mebel, meyvə tərəvəz, yüngül sənaye, informasiya texnologiyaları sahəsi ilə maraqlanıblar. Alman şirkətləri indiyə qədər Azərbaycana 160 milyon avro həcmində sərmayə yatırıblar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova rəhbərləri Quamı Demokratik və İqtisadi İnkişaf Təşkilatına çevirməyə qərar verdilər. Təbrizdəki itirazlara görə azı 54 nəfər həbs olunub. Belarus Prezidenti Qərbin təzyiqini inkişaf üçün mənfi amil adlandırır. Türk və Yunan hərbi təyyarələri toqquşaraq dənizə düşüb. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir, bizdən ayrılmayın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Efirdə Kontekst proqramıdır, studiyada mən